1LV podkāsts.
Sveiciens šai saulainajā vasaras dienā pienācis laiks kārtējiem F1LV podkastam. Ar jums kopā Roberts Graudiņš un Aldis Putniņš. Šoreiz varbūt vairāk pieskarsimies pie tēmām ārpus trases, respektīvi dzinēja jautājumu, konkrēti Red Bull gadījumā, kā arī braucēja tirgus jautājumu, kas savā ziņā ir saistīts. Tātad Red Bull šobrīd izmanto Renault dzinējus, kas gan marķēts zem Tag Heuer zīmes, bet arvien vairāk un vairāk dzirdams par viņu potenciālo sadarbību ar Honda. Aldi, kā tev liekas, Honda vai Renault, vai tomēr mums ir cerība, ka būs kāds trešais variants, respektīvi jauns dzinēja piegādātājs vai Ferrari vai Mercedes?
Es domāju, ka Red Bull jau Mercedes un Ferrari ir iedevuši pamatīgi kurvīt iepriekš un šobrīd viņi tajā virzienā vairs neskatās, bet Honda vai Renault, tas ir ļoti interesants jautājums tieši pirms Kanādas, šobrīd mēs ierakstām arī šo podkāstu Kanādas nedēļas nogales laikā. Un abi šie dzinēja piegādātāji ir atveduši uz Kanādas posmu pamatīgas uzlabojumus un, lai tur tādu eļļu pieliet ugunī, Kristians Hornērs jau faktiski pēc Monako pateica, ka nu tad pastīsimies Kanādā, kā tad jums veiksies gan Hondai, gan Renault ir tieši tāda performance, jeb jums snieguma uzlabojumi, tie nav kaut kādi izturības uzlabojumi, bet tieši sniegumā, tie ir teorētiski pēc tā aprakstas priežot Hondas gadījumā, tam visam vajadzētu būt redzamākam krietni vairāk, tur pat runa ir par 0,2, pat 0,3 sekundēm uz apli, nekā Renault gadījumā viņiem tāds krietni pakāpeniskāks tas solis ir. Tā kā šeit jautājums ļoti interesants ir, bet es domāju, ka tur krietni vairāk arī strateģiskās lietas no Red Bull puses ir jāizlem skatoties tuvākajos divos gados, jo atceramies, ka mums ir arī šīs noteikuma maiņas stāv priekšā. Pēc gadiem diviem un līdz ar to tas būs atkal kaut kāda pāri, atkal kaut kādas izmaiņas un līdz ar to tie ir teoretiski Red Bull varētu mēģināt noriskēt paņemt to Honda, kas šogad izstās tīri solīdi, nav nemaz tik bēdīgi, kā varbūt mums pagājušajā gadā vēlns tika uzmālēts un savukārt McLaren, kas pagājušajā gadā brauca ar Hondas dzinējiem, nu šogad nav nemaz tik lieliski, kā viņi bija sasolījuši, kā būs šī šasī. Tas nozīmē, ka tīri teoretiski mēs varam līdz ar to spriest, ka varbūt tas dzinējs nemaz nebija tas sliktākais šajā savienībā, nu un savu vainu jāuzņems arī šasie. Nu redzam, ka Honda ar Toro Rosso spēja atsevišķos posmos pat ļoti pārsteigt, būsim godīgi, nu Pierre Gasly daži atsevišķi rezultāti ir ļoti pārsteidzoši, bet nu pagaidām nav tās stabilitātes un tikpat labi nākamajā posmā atkal ir pilnīga izgāšanās. Tā kā šis ir koks ir diviem galiem, drošāk būtu manuprāt iet ar Renault, pilnīgi noteikti tā ir pārbaudīt vērtību, viņi zina, ko viņi ņem, viņi neņem kaķi maisā. Uz diviem gadiem ar lielisku šasī, un tieši tāda ir Red Bull šasī, viņi skaidrs, ka cīnītos pacevišķām uzvarām vai par čempionu titulu cīnītos nākamgad aiznākam, tas ir vēl ir jautājums, bet tur viņiem ir zinām prece un zināms dzinējs.
Paša Renault arī stāstīja, ka ar Honda Red Bull nekad neizcīnīs čempionu titulu, bet šobrīd, kā jau minēju, šī lieliskā Red Bull šasī norāda, ka arī ar Renault to izcīnīt tikpat kā neviespējams turklāt. Es teiktu, vismaz šo sezonu Honda sevi pierādījusi kā izturīgāk dzinēja piegādātājs. Toro Rosso komandai tā īsti pamatīgas problēmas nav bijušas, kā redzam, tai pašai Renault komandai, Red Bull komandai, kas Ricciardo maina komponentus vienu pēc otras.
Jā, nu, krietni biežāk ir tās problēmas mums pienākuši, bet nu, tas gal lēmums, cik noprotams, attiecībā uz Red Bull dzinēja piegādātājiem būs līdz Austrijas posmam, līdz viņu māja posmam, kas ir, ja nemaldos, jūlijas sākums pats Austrijas posmas, tātad nu, nemaz tik ilgi nav jāgaida mazāk kā mēnesis, tie ir teoretiski, un skaidrs, ka šajā periodā nu, kādas īsti vēl lietas var uzzināt par Honda dzinēju, skaidrs, ka būs kaut kāda mums snieguma rādītāja pēc Kanādas, savukārt attiecībā uz Renault dzinēju, viņam pilna informācija ir pieejama, un nu, tādi, kādi viņi ir, tādi viņi ir, ja tiešā viņi ņems un bruks un plīsīs šis MGUH, kur ir lielākās problēmas, tāda šī siltuma reģerācijas sistēma Renault motori, ja viņi turpinās plīst arī turpmākajos posmos un nerādīt to sniegumu, nu, iespējams, Helmuts Marko un Kristians Horners beidzot būs atēdušies šīs problēmas un vienkārši jau uz emocijām pieņem šo lēmumu, lai gan, nu, viņiem tas nav īsti raksturīgi.
Turklāt redzams, ka Red Bull tomēr ļoti skatās Honda virzienā, jo Toro Rosso komanda jau ir šogad startē ar Honda dzinējiem, bet vēl viens apsvērums varētu būt tas, ka pat ja neizdodās sasniegt labus rezultātus, Red Bull var ātri meklēt jaunu dzinēju piegādātāju uz 21. gadu, kad šīs daudzās noteikuma maiņas stāsies spēkā vai tas būs kāds no jau esošajiem, vai tas būs, piemēram, Aston Martin vai Porsche, bet katrā ziņā vēsture pierādījusi, ka ātri sezonu upurējot un piesādzoties nākamā gada spēkratam, ir iespēja sasniegt liels rezultātus. Tie paši Red Bull to parādīja 2009. Gadā. Arī Mercedes pārsēdzās uz V6 turbo dzinēja attīstīšanu ļoti ātri 2013. Pa 12. Gada izskaņā. Līdz ar to varbūt tās šī pat neveiksmīgā sadarbība ar Honda var nestaugļus nākotnē.
Jā, tie ir teorētiski notliet, protams, ka Red Bull jau visu laiku meklē iespēju kļūt par fabrikas komandu, tātad ar dzinējiem, ja viņi pierunātu Honda, strādāt tikai ar viņiem un tikai uz viņiem, tas būtu pavisam cits līmenis, protams, perspektīvā nekā tas ir šobrīd, jo pilnīgi skaidrs, ka Renault nepadosies un savu fabrikas komandu nepametīs novārtā un Red Bull viņiem ir tikai vēl viens dzinēju partneris un šajā ziņā ļoti labs atskaits punkts, jo arī Renault kompānija šobrīd un Renault komanda šobrīd redz Enstonā, es domāju, bāzētā komanda šobrīd redz, ko var izdarīt ar pat šiem švakajiem teorētiski Renault dzinējiem, var izcīnīt uzvaras un cik labi ir šasī Red Bull, tātad viņiem ir labi atskaits, es domāju, viņi arī grib paturēt vismaz pagaidām, kamēr viņi paši necīnās par čempionu titulu, grib paturēt Red Bull kā dzinēju partners, bet jā, jāpiekrīt tev, kad ļoti laicīgi arī pāriet uz šiem jaunajiem dzinējiem, tad ir šis iestriešanās process, un kā jūs teicu, otra lieta, ka varētu būt ļoti svarīgi no Red Bull tomēr kļūt par fabrikas komandu, tādu pilnvērtīgu fabrikas komandu Hondas gadījumā, un tikai ar viņiem sadarboties un strādāt. To, ka Honda kaut kādā brīdī tiks līdz tam dzinējam tīri solīdam un tīri perspektīvam, tas ir pilnīgi skaidrs, ja viņi tik ilgi izturēs Formulā 1, redzam, ir nomainījuši entās filozofijas, šobrīd ir pieturējušies pie tās filozofijas, ko viņi sāk piekopt pagājušā sezonas sākumā, proti nokopējuši Mercedes motoru, Mercedes šo struktūru motora, pagājušajā gadā tas viss vēl īsti varbūt nestrādāja, šobrīd sāk strādāt, bet no otras puses jāskatās ir cik vēl liels potenciāls šim šai versijai ir, jo skaidrs, ka šobrīd arī nu, Mercedes 3 gadus vecais dizains šim dzinējiem nu, būs kaut kādā brīdī sevi izsmēles, līdz ar to es domāju, ka tur arī Red Bull skatās, vai tomēr ir potenciāli griezt pietiekam augsti vēl šos divus gadus viņus izvilkt cīņā par titulu.
Bet viens no aspektiem, kas jāņem vērā visi šī dzinēja sakarā, ir tas, kā tas iespēdo braucēju tirgu, jo Daniels Ricciardo teica, ka viņš vēlās braukt komandā, kas cīnās pa uzvarām, pat čempionu titulu. Vai viņam izdosies to ar Red Bull Honda, vai viņam to izdosies ar Red Bull Renault, vai varbūt tās, ka viņam jāmeklē citas mājas, un šobrīd izskatās, ka piedāvājumi ir daudz un dažādi.
Jā, nu Ricciardo, kā mēs arī aizskadrā runājām, tad ir viens no tiem braucējiem, uz kā šobrīd turās tas viss tas slūžas faktiski pilotu tirgu un pilnīgi skaidrs, ka uz viņu šobrīd skatās ļoti daudzi braucēji, jo no lielajām trim komandām mums faktiski, tātad es, kur ir 6 pilotu vietas, 4 piloti nav vēl apstiprinājuši savas pozīcijas, mums ir 2 oficiāli līgumi, kas ir Verstappenam un Vettelam, pat Lewis Hamiltons nav noslēdzis līgumu vēl ar Mercedes, lai gan tur nu īsti laikam šaubu nav. Kad līgums tiks pagarināts, tie ir teorētiski, viņi apgalvoja, ka tam jānotiek ir Austrālijā, kas mums senais muguras ir šobrīd, Toto Wolff paziņojis, ka nekāda steiga nav, lai gan ļoti dīvaini ir, nu, kas varētu būt steidzīgāks, kā noslēgt līgumu ar tavu pašu zvaigžņotāko pilotu, man grūti iedomāties, kas varētu būt vēl svarīgāks šajā sezonā izdarāms Mercedes, bet nu visdrīzāk, ka viņš vienkārši blefo un šajā ziņā tur ir kaut kāds pārums, iespējams par naudu, jo skaidrs, ka Lewis Hamiltons nebūtu mazāko algu prasa, ņemot vērā savus sasniegumus, nu un savukārt Mercedes grib nokaulīt kaut kādā veidā šo ciparu, apgalvojot, ka lūk, Daniels Ricciardo lieliskiem rezultātiem ir pieejams tirgu, kāpēc mums tev maksāt tos daudzos miljonus, mēs paņemsim Ricciardo tavā vietā. Nu tā es pilnīgi šobrīd izdomāju, bet nu tīri teorētiski tas varētu būt tas iespējamais scenārijs un gan jau ka arī Hamiltons gaida ko tad izlēms Ricciardo. Nu un jā, Ricciardo ir šobrīd tas visas kārtas rokā, bet viņš arī nu, nevar īsti ilgi vilkt garumā to pasākumu, iespējams viņš skatās uz to, kas notiek ar Honda, uz to, kas notiek Renault. No otras puses, vai viņam ir vairāk informācijas par Red Bull, lai viņš tagad spriestu, vai Red Bull lēmums ir pareizs vai nepareizs, pieņemot vienu vai otru dzinēju piegādātāju. Nu, skaidrs, ka viņš noteikti uzticēsies savai komandai, un tā tīri no malas skatoties, nu, visdrīzāk tomēr viņam no karjeras viedokļa vajadzētu šobrīd palikt Red Bull komandā. Viņš redzēja Monako, ko var izdarīt šī šasī, vajag tikai pareizo dzinēju un pat nespēcīgāko dzinēju Red Bull komandas gadījumā, vajag stabilu dzinēju, kas nejūk ārā, kas nenokūp, un ar to varēs pacīnīties par čempionu titulu. Nu, visas kārtas ir Ricciardo rokās, jo nu skaidrs, ka uz Ferrari visdrīzāk viņam ceļš ir slēgts. Pirmkārt, tāpēc, ka nebā Sebastians Vettels gribēs viņu redzēt pie sevis, Ferrari komanda grib mieru ap Sebastianu Vettelu radīt, Kimi Räikkönens tādu ir radījis, turklāt šajā sezonā Kimi Räikkönens ir ļoti labs. Viņš sagādā tos rezultātus, kas ir aiz Sebastiana Vettela muguras, pietiekam labi rezultāti, daudz punktu Ferrari komandai. Netaisa nekādas problēmas Sebastianam Vettelam, viņiem tā situācija ir ideāla. Protams, tur kaut kur Charles Leclercs gaida, bet no te nekādas sakars īsti ar Danielu Ricciardo nav. Mēs varam, protams, par to padomāt, bišķiņ pakuķetēt par Vettelu, par Ricciardo iekš Ferrari, bet no īsti tam pamata nav. Nu, vai uz Mercedes, kā jūs teicu, vairāk arī tīri teorētiski, gan jau tomēr Ricciardo ņems un paliks Red Bull komandā. Es katrā ziņā nu 90% uz to lieku.
Jāņem arī vairāk, ka Vettelam pieder tiesības Ferrari komandā noteikti. Kurš būs viņa komandas biedrs līdz to. Ja Ricciardo viņu jau pārspēja Red Bull komandā, tad diez vai viņš gribēs viņu redzēt kopā. Nu, ja vien viņš nevēlās pamatīgi izaicinājumu. Bet šobrīd šī situācija man mazliet atgādina laikus, kad Marks Webers brauca Red Bull. Tātad Ricciardo tautietis, vai šī komanda nevarētu tikt būvēt ap jauno Maxu Verstappen. Pagaidām Verstappens ļoti daudz kļūdījies, bet līdz ko viņš tiks tam pāri, sāks uzvarēt. Es domāju, ka Ricciardo varētu nonākt ļoti neapskaužamā situācijā un varētu gadīties, ka tie paši Helmuts Marko, Kristians Horners viņi varētu bīdīt mazliet kā otro komandas braucēju.
Iespējams, tas nedaudz dara piesardzīgu Ricciardo, bet no tas ir tīri teoretiska situācija, jo šobrīd tā situācija ir tiešām par labu Ricciardo. Mēs redzam, ka Max Verstappens vai nu ir briljanti ātrs un lielisks rezultāts rāda, vai nu vienkārši uztais avāriju un pilnīgi noteikti šobrīd nav gatavs būt komandas līders. Un līdz ar to Red Bull skatās un grib Ricciardo kā komandas līderi paturēt. Tas ir ilgtermiņā vai ne, tas ir cits jautājums, bet skaidrs, ka šobrīd viņi vēlas ar viņu vienoties. Un šeit ļoti, man liekas, ka cieši paralēls ir ar Valtteri Bottas un Mercedes komandu, jo, nu, Valtteri Bottas, mēs redzam, ir brīžiem ļoti ātris, brīžiem viņš netiek galā ar savām problēmām un mēģina noķert savu asti un kaut kas īsti nav tur skaidrs, kas notiek ar viņu. Diezgan līdzīga situācija, līdz ar to nav vēl viņi gatavi, ne Max Verstappens, neatiecīgi Valtteri Bottas uzņemties komandas līdera lomu tādās komandās kā Mercedes un attiecīgi Red Bull, kas cīnās par čempionu titulu. Tieši tāpēc šajās komandās ir vajadzīgi tādi braucēji kā Lewis Hamiltons Mercedes un Daniels Ricciardo Red Bull komandā, kurš viņi pierādīs, ka nu, viņam ir stabilitāte, viņiem tie kritumi ir krietni mazāk sāpīgi, ja viņi vispār ir, nu kriet arī retāk, tā teiksim.
Protams, šobrīd mēs esam apskatījuši tikai pagaidām trīs vadošās komandas, bet pavīdējusi vēl viena interesanta filozofija, ka Daniels Ricciardo varētu pievienoties Renault komandai. Tā tomēr komanda, kas attīstās, pamazām iet uz augšu, redzam, kādu progresu piedzīvojas pēdējos gados, un ja viņš pāriet uz Renault, tad jau šī komanda tiktu būvēta ap viņu turklāt. Pa braucēju vietu nebūtu jāuztraucās. Pirmām kārtām Ricciardo ir sev pierādījis kā lielisks braucējs. Otrām kārtām Carlos Sainz tad varētu ieņemt viņa vietu Red Bull komandā. Un droši vien, ka Red Bull arī uz Sainz skatās, ka potenciāli drīz viņam vajadzētu piedāvāt šo vietu, lai nezaudētu.
Nu, Red Bull, jā, viņš ir trešais braucējs Carlos Sainz un pilnīgi noteikti ar viņu rēķinās, bet nu skaidrs, ka prioritāte sarakstā ir Ricciardo šobrīd. Līdz ar to uz Renault Ricciardo varētu aiziet, ja viņš ļoti, ļoti vēlētos to, un es neredzu nekādas iespējas, ka viņš to vēlētos, jo Renault šobrīd Ricciardo var barot tikai ar solījumiem. Solījumi, ka mēs pakāpeniski attīstamies, mēs Enstones bāzi būvējam no nulles, ka pēc diviem gadiem mēs sākam cīnīties par uzvarām, pēc trim gadiem par čempionu titulu, bet tie visi ir solījumi, ļoti iespējams tā būs, mēs to nezinām. Savukārt mēs redzam, kas ir Red Bull stabili pēdējos gados. Ir bijusi labākā šasī. Labi bija viņiem viens kritums tajā brīdī, kad aizgājis un nedaudz palaidis groži, bija vaļīgāk Adrians Ņūjis. Bet pēdējos gados viss ir kārtībā, tagad šajā sezonā kārtējs uzskatāmais pierādījums, līdz ar to nu, es neredzu, kāpēc laist ārā tādu izdību no rokām, no Ricciardo pozīcijām raugoties. Tas, ka kaut kad nākotnē iespējams ap Verstappen tas tiks būvēts, tā ir viena lieta, otra lieta, ka viņš Verstappen spēja pārspēt vienlīdzīgā komandā, vienlīdzīgos apstākļos, pat ja Red Bull skatās uz Verstappen daudz labvēlīgāk, viņš jau to ir pierādījis, ka viņš to var izdarīt. Nu, Formula 1 ir tāda konkurētspēja, augsta līmeņa konkurētspēja, un tev vispirms jāpārspēj savu komandu. komandas biedrs. Protams, ja tu brauc vadošajā komandā, tev būs spēcīgs komandas biedrs. Ja tikai ar to pārspējas, viņi ir līdz ar to, es nedomāju, ka viņam ir jāiet uz mierīgāku vietu, kur ap viņu kaut kas tiks būvēts, un kā es teicu, kur viņš tiek vienkārši barots ar solījumiem pagaidām, jo nu neko vēl Renault, ja būsim godīgi, nu nav vēl sasnieguši no tā, ko viņi ir solījuši, ka būs šis pakāpeniskums, tas progress ir pārāk lēns attiecībā pret to, ko viņi solīja.
Un vēl viens braucējs, kas varētu radīt pamatīgi jucekli braucēju tirgu, ir Fernando Alonso. Viņš izskatās, ka viņa sadarbība ar McLaren strauji iet gals, lai gan mēs, man liekas, to runājam katras sezonas izskaņā. Bet tomēr, nu, Red Bull komandā ir sava sistēma, tur viņš neies. Cik reāli ir viņa redzēt Ferrari vai Mercedes sistēmā?
Nu, es domāju, ka ja Ferrari un Mercedes būtu gribējuši viņu ņemt, viņi jau būtu viņu paņēmuši. Un skaidrs, ka tur ir kaut kāda pretestība, tam ir dažādi iemesli un varbūt pie tiem vairs nav īsti nav jāk pat atgriezties. Nekad nevar novērtēt par zemi Fernando Alonso iespēju aiziet uz Renault. To gan mēs esam redzējuši vēsturē vairākas reizes, kad viņš pēc kaut kāda perioda, varbūt nepārāk veiksmīgi, atkal atgriežas mājās, kur izcīnīt pirmie savu čempionu titulu, atgriežas pie Renault, un tikpat labi viņš to varētu izdarīt atkal, atgriezties Renault sastāvu, bet šeit es domāju, ka drīzāk jāstās no Fernando Alonso pozīcijām. Viņam tas laiks tikšķi ļoti ātri, viņam tāda sajūta, ka katra nākamā sezona tikpat varbūt labi ir pēdējā Formulā 1, un viņš grib izpriecāties pilnīgi noteikti. Zaks Brauns un McLaren šobrīd piedāvā viņam izpriecāties uz pilnu klapi, ļauj darīt viņam to, šito, braukt Le Mansā, braukt Amerikā, viņš vēl brauks Indī, pilnīgi noteikti, tas ir skaidrs. Vai viņam tādas pašas iespējas būs Renault? Nu, būsim godīgi, nebūs tādas iespējas. Viņam pašam būs jāmeklē, iespējams, pašam būs jāmaksā par to visu. Tā kā šobrīd viņš McLaren, jā, arī negūst tos panākumus, ko vajadzētu gūt Formulā 1. Viņš to visu kompensē kaut kur citur. Tā kā, nu, no tādā veidā vērtējot, nav nemaz tik slikti viņam tas karjeras noriets, lai gan pilnīgi skaidrs, ka viņš savas karjeras laikā iespējams ir izdarījis nepareizos lēmumus nepareizā brīdī aizejot, bet nu, viņš tāds nav vienīgais daudzums, tādu piemēru varam likt pretī, kā Lewis Hamilton, kā pilnīgi pretēji gadījumu, vienu reizi tikai mainīja komandu un pilnīgi ideālā brīdī aizgāja no McLaren uz Mercedes. Nu, vēl perfektāk brīdi būtu grūti iedomāties.
Un atceramies, toreiz vēl visi kritizēja Hamilton, ka viņš pāriet no bezmaz spēcīgākās komandas uz tādu viduvēju, bet kas zina, vai tas bija Ross Browns, vai tas bija Michael Schumachers, varbūt Nico Rosbergs, varbūt šie superātrie Mercedes dzinēji, iespējams visa tā kombinācija, kas padarīja Mercedes tik izcils. Bet runājot par Mercedes, cik droši ir šī Valtteri Bottas vieta? Viņš tomēr ir sevi pierādījis šo sezonu kā ātru, stabilu braucēju, varbūt veiksme nevienmēr bijusi viņa pusē. Atceramies, sprāgus ir iep Azerbaidžānas posmā īsi pirms finišu Alpija viņam uzvaru, bet Mercedes komandai tomēr ir jaunie talanti, kas arī klauvē pie durvīm. Tas pats Esteban Sokons laikam būtu spožākais piemērs.
Ja, nu Esteban Sokons ir rindā uz Mercedes, uz Valtteri Bottas vietu un atcīm redzot, Valtteri Bottas jautājums Toto Wolffam blociņā ir nedaudz zemāk par Lewis Hamiltonu un vispār arī sezonas turpinājumā tas varētu būt aktuāli un būsim godīgi kaut kur pēc vasaras brīvdienām mums jau vajadzētu lēnām nojaust tātad augusta beigās uz septembra sākumu, kas notiek ar Valtteri Bottas līdz tam laikam, viņam ir jāsakārto lietas, atcīmēs pagājušā sezona tieši vasaras brīvdienas bija lielās pārvērtības, kad Lewis Hamiltons līdz tam nebija nekas un pēc tam, kā sāk uzvarēt visu pēc kārtas ar Valtteri Bottas bija tieši otrādi. Un līdz ar to viņam jā, tā stabilitāte ir vajadzīga, tu pieminēji Azerbaidžānu, tā bija neveiksme. Nu, varam uzskatīt, ka Ķīna arī varbūt bija neliela neveiksme, bet nu kopumā tomēr viņam ir tie kāpumi un kritumi pārāk daudz šajā sezonā.
Jā, un Bottas nav vienīgais Somas, kam tā tad ir risks. Vēl ir Kimi Raikkonens, vecākais braucējs uz starta. Vai viņš paliks, vai viņš nepaliks, to droši vien pagaidām nezina arī viņš pats. Bet kādas ir Ferrari alternatīvas? Charles Leclerc droši vien vēl pārāk jauns, un to pagaidām kādu gadu vai divus Ferrari jāatrod risinājums. Vai tas ir Raikkonens, vai varbūt ugunīgais Sergio Perez, kas ir pierādījis arī ar vidus ešalonu komandām, ka ir iespējams kāpt uz piedestāvu un pārspēt komandas biedrus to pašu Okonu un arī Nico Hulkenbergu.
Es jau ļoti plašs jautājums šeit varētu izvērsties visos virzienos pa katru braucēju atsevišķi par Leclercu. Es domāju, ka jā, pēc viena gada Zauber būs nedaudz pa maz. Šobrīd Leclercs ieskrējās ar pirmajiem trīs posmiem apmēram un izskatījās, ka Markus Eriksons nu, uz sasolītās superzvaigznes Leclerc fonu pat ir tīri ātrs. Tagad pēdējos posmos Leclercs ir sapratis, kā ir jābrauc ar Formula 1 mašīnu, ka tas nav Grand Prix 2. Līdz ar to pavisam savādāk ir sācis braukt un nu lūk, mēs redzam īsto Leclercas talantu un mēs redzam arī, ka Markus Eriksons, nu būsim godīgi, stabili vidusmēra braucējs, teiksim tā, vidēji nebaidīšos no šī vārda, jo nu tomēr Formula 1, ja tu gribi ilgi savu karjeru veidot, tev ir jābūt kaut kādā brīdī arī izcilam braucējiem. Es domāju, ka Markus Eriksons, starp citu, ir viens no tiem braucējiem, kurš šogad tikpat labi aizgad aizvot pēdējo sezonu. Skatīsimies, kā tur ar viņu atbalstītājiem ir, bet es domāju, ka viņš ir tajā tīri teoretiski izkrišanas zonā, ja tā to var nosaukt, kopā ar vēl pāris braucējiem, kas arī šogad varbūt nespīda rezultātiem. Par Sergio Perez, tu pieminēji Sergio Perez, un mēs Ferrari sakarā pieminējam pirms gadiem 3-4, tā aktuāli šobrīd, manuprāt, viņš ir kļuvis par stabilu Formula 1 mēbeli, labajā nozīmē, viņš ļoti ilgi brauc, ļoti stabili brauc, un laikam tā labākā īpašība viņam ir, ka ja tur vadošie priekšā nedaudz samīnstinās paklūp viens aiz otru, tad tas būs Sergio Perez, kas paņems to pēdējo godu piedestālu pozīciju. Un tur nav runa par to, ka Force India to nodrošina, jo viņš to pašu darīja arī Zauber sastāvā savulaik. Tas nozīmē, ka tieši tā Sergio Perez ir tas, kas paņem tās pēdējās godu piedestālu pozīcijas brīžos, kad vadošie braucēji tur sapinās meistarībā. Līdz ar to viņš būtu vienkārši lielisks braucējs priekš vidus ešelona komandām, tieši tādā kā Force India, tieši tādā kā Zauber, tieši tādā kā Haas. Un kaut kā viņam tas laiks, ka viņš bija savās akcijās tik augstu, ka varētu pāriet uz Ferrari, man tā sajūta, ka tas ir nedaudz pagājis. Kaut kur viņš vairs nav nekotējās starp tiem vadošajiem. Es nezinu, vai tam ir pamats vai nav, bet šobrīd netiek runāts, ka viņi par iespējamo kandidātu vairāk tiek runāts, ka viņš ir vienkārši izcels braucējs priekš vidus ešelona komandām. Nu tā arī ir, to statistika arī pierāda.
Iespējams, tieši šī cīņa komandas biedri mazliet tās viņa akcijas ir pabīdījis uz leju, jo Kons tomēr ļoti jauns un jau kož astē Peresam, bet pieminēja arī Haas komandu. Kevins Magnusens arī vēl viena vidusmēra komandu. Nu, nesauksim viņu vēl par mēbeli, jo viņam vēl tikai 25 gadi, bet pirmo reizi viņš aizveda otro sezonu tajā pašā komandā un uzreiz redzam rezultātus. Viņš sāk būvēt komandu ap sevi. Viņš piesaistīs pareizos cilvēkus, kas pareizi noregulē viņa mašīnu un daudz pārliecinošāks kā Romains Grosjeans viņš izskatās šo sezonu. Vai varbūt tās viņš ir tas, kas varētu radīt šo juceklīti arī braucēju tirgu?
Jā, nu Grosjeans šobrīd, es domāju, ka ir pacēlis Magnusena akcijas. Mēs pat tā to varam teikt, Grosjeans ar savām problēmām, jo nu, Magnusens ir stabils. Neteiksim, ka viņš tur nenormāli spīd, lai gan nu, Haas vispār šogad, protams, pārsteidz ņemot vērā viņa rezultātus. Nu, arī neveiksmes ir bijuši, bet nu, Grosjeans tiešām šobrīd ir kā pa kalniem, kā pa lejām. Pirms sezonas divām mēs runājām par viņu kā par vienu no kandidātiem uz Ferrari komandu no Haas. Viņiem tur sadarbība, viņiem tur viss notiek roku rokā un mēs Grosjeanu izcēlām, ka nu tik būs tagad pāri uz Ferrari. Šobrīd Haas tikpat labi sezonas beigās varētu pateikt paldies Grosjeanam. Ir tāda sajūta, nu katrā ziņā Štenets komandas vadītājs ir diezgan stingrs vecis un viņš varētu arī kaut ko tādu izdarīt. Un tur būtu vainojams tikai pats Grosjeans, jo šobrīd tā situācija ar psiholoģiskām problēmām atgriežu, viņš savulaik starp citu ir gājis pie psihologa, vēl atceramies laikos, kad viņš nu, tā nopietni sāk otro savu karjeru Formulā 1, ka bija šīs avārijas startā ļoti daudzās. Nu, un Spānijā to, ko mēs redzējām, tā tomēr vaina ir jāuzņemas Grosjeanam uz sevi, un pēc tam arī viss sekojošās, viss šīs problēmas, arī šīs psiholoģiskās problēmas, nu, tās ņem traucē uzrādīt labus rezultātus, un skaidrs, ka viņš šobrīd ir ļoti strauji no varoņa kļuvis nu, par to braucēju, kas tūlīt varētu izkrist vispār no pirmās formulas. Nu, jā, jāpiekrīt Magnusens uz tā visa fona šobrīd, nestoties uz to, ka ļoti skarps savos izteikumos, savos vērtējumos un vispār tāds cinisks puisis, tā teiksim, uz visu tā kopējā fona, bet viņš dara savu darbu un ir kārtīgi ieieties šobrīd Haas komandā, tur ir savējais un tieši tā, nu, es domāju, ka viņu šobrīd arī mēģinās veidot savu nākotni Haas.
Tad rezumējot visu, kā tev liekas, kāda būs komandu sastāve Ferrari, Mercedes, Red Bull un ar ko tad gal galā Red Bull brauks nākamgad?
Nu, es domāju, Red Bull nemainīsies nekas, Red Bull paliks ar Danielu Ricciardo un Maxu Verstappenu, un es ceru, ka tā arī notiks, un es ceru, ka tur tā savstarpējā pilotu cīņa būs tā vēl viena intriga, kas mūs priecēs nākamajos gados. Nu, un savukārt no dzinējiem man ir kaut kā aizdoma, ka viņi arī paliks ar Renault motoriem, kā jūs teicu, tāds viņiem dati ir pietiekami daudz par Renault, un kārtējās nākamās izmaiņas ir gaidāmas priekšā. Vēl pēc diviem gadiem, un mēs redzam, šobrīd var uzvarēt Renault motoriem, protams, Renault motori tie, kas nedaudz kā N-kurs strādā Red Bull gadījumā, bet ja tagad šis uzlabojums uz Kanādu daudz maz nostrādās, ja Cyrils Abitebuls, Renault komandas vadītājs, tur piečukstē savus pilnas gan Helmutam Marko, gan arī Kristianam Horneram, kas tik vien nav gaidāms uz nākamajiem posmiem, nākamajiem mēnešiem attīstībā Renault dzinējiem, es domāju, ka tur tas līgums tiks pagarināts. Tā kā tur varētu palikt status quo, manuprāt, savukārt Mercedes komandā, es domāju, ka Valtteri Bottas, es absolūti to nenovēlu, bet Valtteri Bottas ir jāparāda kaut kas ļoti labs atlikušajā sezonas daļā, un patiesībā pat neatlikušajā daļā, bet šovasar jāparāda kaut kas ļoti labs, ļoti izcils, jo pretējā gadījumā nu nav iemesla neņemt to konu, kurš nu jau būs divus pilnvērtības gadus aizvadījis, un ja Okons turpinās arī savu stabilo sniegumu, nu jāliek, viņš ir Mercedes komandā, jāliek, lai pakutina nervus nedaudz Lewisam Hamiltonam, ja to nevar izdarīt Valtteri Bottas, kurš ir nedaudz, teiksim tā, par mīksti vai par miermīlīgu vai par viņam trūkst tas slepkavs instinkts, bet ļoti gribētos atpakaļ kaut ko tādu, kas bija Rosberga laikos, lai gan mēs to gribam, komanda to īsti negrib, komandai ļoti labi, es domāju, ka viņiem tāds psiholoģiskais miers ir iestājies, ka nu nav tur tagad tā iekšējā cīņa, nav savā starpā inženieriem, tur tik ļoti jākapājās savā starpā, kā tas bija Rosberga un Hamiltona laikos. Nu un Ferrari, lai cik tas dīvai nebūtu tāds sajūta vienrodas, ka Kimi Räikkönens ar savu diezgan labo sniegumu šajā sezonā ir nodrošinājis sev vēl vienu gadu, un tā pa gadām viņš tikai liek klāt un krāj savā krājkasītē arī naudu pilnīgi notiek, jo, kā jau es teicu, Sebastians Vettels ir apmierināts ar viņu, nav nekādas iekšējās cīņas, un otrkārt arī Ferrari nav iemesla nebūt apmierinātiem. Viņš ir labs, lielisks otrais pilots, šobrīd nav problēma, ka viņš kaut kur tur būtu entās pozīcijas aiz muguras. Ir goda piedestāli, viss ir kārtībā, Kimi Räikkönens nes punkts komandā. Tā kā lielā mērā status quo, lielākās izmaiņas varētu būt Mercedes, tāds mans skatījums.
Jā, es sākam mazliet nepiekritīšu. Man liekas, tā Bottas-Hamiltona sadarbība, tieši tas, ka viņi nav nesuši nekādus kašķus, var gadīties, var spēlēt pie viņu lielāko plusu, protams, arī Ferrari komandai. Vettels ar Räikkönenu pat ir ļoti labi draugi ārpus trases, kas iemetot šai Mikseli Estebanu Okonu var radīt varbūt tās vairāk sliktā momentāli. Protams, ilgtermiņā šī Okonu iespēlēšana varētu atmaksāties pa labi gan francūziem, gan visai Mercedes komandai. Kas attiecas uz Red Bull, piekrītu, ka Ricciardo īsti nav jēga šobrīd meklēt citu variantu, bet ir runājot par dzinēju, nu ne jau Toro Rosso brauc ar Honda bez iemesla. Katrā ziņā būs interesants turpinājums, skatīsimies, kas notiks gan trasē, gan ārpus tās. Līdz ar to cerēsim uz ļoti aizraujošu sezonas otro pusi.
Nu, mums vēl noteikti jāpieskrās arī McLaren komandai, nav jau tā, ka tur tikai Alonso brauc galā. Stoffels van Dunes, es domāju, ka ir arī viens no tiem braucēm, kas tīri teorētiski varētu būt izkrišanas zonā, tā kā es nodēvēju to nu, tā tīri teorētiski, jo Stoffels van Dunes uz Alonso fona nu, šogad izskatās bēdīgi un galu galā viņam tā ir otrā sezona, protams, viņš absolūtā nelaikai nonācis McLaren komandā, bet nu, tas nav īsti attaisnojums. Jā, Alonso var, kāpēc gan nevar jaunais milzīgais talants, kas junior formulas sērijās nu, rādīja tū brīnums, viņš rādīja Hamilton un Rosberg cienīgu sniegumu, tur gāja visur cauri ar uzvarām. Nu, un turpat uz papiežiem min Lando Norris, tātad trešais braucējs McLaren komandā, līdz ar to nu, šobrīd es domāju, ka Stoffelam un Durnam ir nu, tāda diezgan bēdīga situācija. Es domāju, ka līdzīgi bēdīgā situācija arī izkrišanas zonā ir Brendons Hartlīs. Vēl viens braucējs, kas mums diezgan brīnumaini ienāca, es domāju, ka viņam tā bija milzīga dāvana, milzīgs avans iedots, nu īsti viņš to attaisnojis nav, un šeit mēs velkam tieši paralēlus ar komandas biedru Pierre Gasly, kurš tomēr ir debijis sezonā, bet nu ik pa brīdim parāda, kāpēc viņš ir vispār Red Bull apritē nonācis, nu ir talantīgs puisis pilnīgi noteikti, un viņš var tos rezultātus uzrādīt ar netik labu mašīnu, ar netik labu dzinēju, mēs tā pieklājīgi varam to tā nodēvēt, nu Brendons Hartlīs krit ārā no bildes diezgan pamatīgi.
Nu ne bez iemesla Hartoju atbrīvoja Red Bull komanda viņa, tā teikt, pirmajā karjeras cēlienā, bet pabeidzot par McLaren, man liekas, ka būtu ļoti liels risks un neizdevīgi no sponsoru skatu punktu braukt ar Lando Norris un Stoffel Van Dorn, tātad diviem ļoti jauniem un nepieredzējušiem braucējiem, kas īsti nevar palīdzēt mašīnas attīstībā.
Nu jā, un tieši tāpēc Van Dorna pozīcijas izskatās diezgan bēdīgi šajā situācijā, un skaidrs, ka Fernando Alonso, ja gribēs vēl palikt McLaren komandā, tad viņam tāda iespēja tiks piešķirta. Uz tā visa fona skaidrs, ka Van Dorns var izrādīties liekais.
Protams, McLaren ir sevi vairākas reizes pierādījuši kā komanda, kas nevienmēr mēģina uzreiz iemest jaunos talantus komandā. Tas pats Van Dorns brauc sezonu Japānā. Arī Kevinam Magnusenam bija jāpaciešās laiciņš, līdz viņš nonāca McLaren sistēmā. Un varbūt tās arī pat, ja Norris izcīnīs Formula 2 titulu šogad, tas vēl neko negarantē nākamajai sezonai.
Jā, no mums vēl paliek arī Renault komanda, kur tā īsti nepieminējām, protams, Carlos Sainz ir šobrīd arī tiek plēsts uz divām pusēm, lai gan Red Bull gadījumā viņš tīri operatīvi šobrīd nav vajadzīgs, līdz ar to viņiem tāds ideāls variants, kā Kristians Horners to sauc izīrēts. Nu tā īsti izīrēts, tas nav futbols, īsti izīrēts viņš nav, viņam ir līgums, proper līgums, tātad ar Renault noslēgts. Nu vienīgā problēma, ka joprojām viņam saglabājas līgums arī ar Red Bull Junior akadēmiju, kas it kā ir virslīgums. Kā tas juridiski ir nokārtots, nav ne jausmas, godīgi sakot, bet redzam, ka viņam ir arī tur lieliski cīņa ar Nico Hulkenbergu, kurš mums, nu, ja es Peres nosauc pa mēbeli, tad Nico Hulkenbergs pilnīgi noteikti ir mēbeli, bet nu tāda ļoti laba, ļoti lieliska, es domāju, ka uzticam mēbeli, uz kuru tiešām var paļauties un lai nu nekļūtu Nico Hulkenbergs par tādu vidēju, tad es ļoti gribētu novēlēt, kaut kad vajadzētu to pirmo godu piedestālu izcīnīt, kaut kā tu vajadzētu tās slūšu vaļā pavērt, jo galu galā nu, viņš tomēr brauc komandā, kam ir ambīcijas, un šobrīd pagaidām vairāk par ļoti daudz punktiem, ļoti stabilu sniegumu Nico Hulkenbergs nav parādījis, nu vajag kaut ko labu parādīt.
Katrā ziņā Renault ir viena no tām komandām, kas varētu būt melnais zirdziņš, ņemot vērā to, ka viņi attīstās, viņi iet uz priekšu un ar vājiem rezultātiem tur ilgi nevarēs sēdēt. Bet par to juridisko skatu punktu galvenais Red Bull neatkārtot Zauber komandas kļūdas, kas vienreiz noslēdz līgumus ar trim braucējiem, līdz to tas beidzās ļoti dārgā tiesas procesā pa labu Guido van der Garden.
Nu, es domāju, ka Red Bull gadījumā šeit varētu būt juridiskā viedokļa viss sakārtos, vismaz no Helmuts Marko tāds puisis, kas tāds kļūdas visdrīzāk nepieļauj. Bet kopumā skatoties, tas pilotu tirgus varētu diezgan interesants būt, un tiešām mums tā apritē sezonas beigās noteikti būs, nebūs tik liela stabilitāte, kā tas bija priekšējos gados. Nu, iespējams, ka vadošās komandas ir tās, kas nu pat 80% saglabās savu braucēju sastāvu. Iespējams, pat visiem 100, kā mēs šeit runājam, nav, tas absolūti nav izslēgts, bet pēc tam, sekojot, tās pārējās komandas varētu diezgan pamainīt savu braucēju sastāvu. Mēs ļoti ceram, ka ienāks arī jaunie braucēji, tad mēs jau minējam Lando Norris mums. Formulā 2 tur Russells, nu izstāst viņam rezultāti šogad, tātad Mercedes komandas juniors, nu rezultāti šogad Formulā 2 pagaidām nav īpaši labi, ja tā godīgi uz Lando Norris fonu, viņš tur, nu, diezgan bēdīgi, godīgi sakot, izskatās, nu līdz ar to viņam varbūt nedaudz vēl jāpaciešās būs.
Bet, jā, Russells divas reizes novarēja Monako, tas noteikti pa labi nenāks, un arī jāstāst, kur tad viņus visus var ielikt, ja Mercedes ir, principā, lielā komanda, kur noteikti debitanti nebūs Force India, kas jau ir ar Peresu, ar Ocon, un kas zin vēl varbūt tās Latifi, kuram starp citu ļoti naudīgs tēvs, un es domāju, arī viņu nevajag izsaikt, pat ja viņam nav tie paši labākie rezultāti. Katrā ziņā kārtīga sezonas otrā puse ar daudz dažādām baumām, līgumiem un iespējams jaunām dvesmām nākamajai sezonai. Paldies par klausīšanos un tiekamies jau kādā no nākamajiem podcastiem.
F1 LV podcasts.